Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лис». З вами Валентина Мержиєвська, і сьогодні ми записуємо бонусний випуск, на який нас наштовхнув запис одного твору. Якщо ви слухали наші основні випуски, ви помітили, що в 69-му випуску ми хотіли розібрати твір одного кримсько-татарського автора, який є в шкільній програмі з української літератури, але нам не дуже це вдалося. Ми зрозуміли, що нам не вистачає розуміння контексту, розуміння кримсько-татарської культури, тому що самі ми з Машею живемо все життя в Україні і мало контактуємо з кримськими татарами. І, власне, для того, щоб продовжити цю розмову, я зв'язалася з Майє Сафет, яка є кримською татаркою, окрім того, авторкою, перекладачкою і літературною редакторкою. І сподіваюся, що ця розмова вже вийде більш фаховою. Майє, доброго ранку.
Доброго ранку, Валентино. Доброго ранку всім слухачам.
Розкажіть трошечки про себе, про свою діяльність.
Я пишу вірші кримсько-татарською, російською та українською мовами. Трохи є в мене творів українською, так можна порахувати на пальцях, але є. Я роблю переклади з кримсько-татарською, українською і навпаки. Я була учасницею першого конкурсу «Кримський інжир», і потім я стала членкинею журі та редакторкою збірок «Кримський інжир». Тільки от останню я не редагувала. І ще ми тут, у Криму, ми робимо літературне читання своїх віршів в такому дуже вузькому колі, але для того, щоб якось об'єднатись, зібрати однодумців, людей, які відчувають також, як ми, і тих, хто нас уважно слухає та теж співчуває нам. Тобто свої рефлексії ми у вигляді віршів ділимось своїми відчуттями у вигляді віршів.
Супер, дуже вам дякую. Насправді, я вам настільки вдячна, що ви знайшли цю можливість поспілкуватися, бо я розумію, що це може бути дуже непросто зараз у нинішніх умовах.
Так, що я ще можу сказати? Що я більш, може, заглиблена у кримсько-татарську літературу і українську літературу. Це більш вузька моя направленість. Я б так це окреслила, свою діяльність.
Дуже дякую. Тому я думаю, що якраз ви саме та людина, з якою варто про це поговорити на сьогоднішню тему. І я хочу почати ось з чого. Ми, коли готувались до нашого подкасту, ми дивилися зміст шкільної програми з української літератури і знайшли там аж одного автора кримсько-татарської літератури – це Ервін Умеров і його оповідання «Самотність». І тому я хотіла би спершу вас питати, що ви думаєте про вибір цього тексту для вивчення в школі. Зрозуміло, чому його обрали, він присвячений депортації кримських татар, але що мене збентежило, те, що фактично, оскільки це твір єдиний, що єдине, що дізнаються українські школярі про кримсько-татарську літературу і взагалі про культуру кримських татар, це тільки оцей трагічний досвід, тільки одна подія. Це все одно, що розповідати про українську культуру чи історію лише через факт Голодомору. І мені здається, це трошечки звужує погляд. Хотілося б якось більш широко представити, познайомити дітей з більш широким проявом кримсько-татарської літератури.
Дивіться, я думаю, чому обрано було твір «Самотність». Якщо думати про тему та те, як подана ця тема, то може бути це найбільш такий доступний був засіб показати дитині через відчуття собаки ось ці події, так? Для дитини може бути це трохи зрозумілішим, ця трагедія, відчутнішою. І там могла бути така ще деталь, що «Самотність» була написана російською, бо Ервін Умеров писав російською. І потім його перекладали кримсько-татарською. Тому це трохи прискорило, може бути, роботу і те, що цей твір був включений до шкільної програми, до підручника. Ще така справа із описанням кримських татар. Я сама, коли працювала ще в музеї, і ми були у експедиціях етнографічного характеру, так? Ми збирали етнографічний та історичний матеріал і розмовляли із людьми похилого віку, тобто тими, хто пережив депортацію. Перше, що вони розповідали, коли ти ставив нейтральне запитання, перше, що вони говорили, 18 травня 44-го року вночі ми. Вони пережили це у дитинстві, це найбільш яскраве негативне відчуття, такий спомін. І ця трагедія, ця драма, ця травма, вона найбільш болючіша. І тому я думаю, що якщо думати, якого віку люди були, що підбирали, може, або рекомендували цей твір, то це були люди, для кого ця тема теж така болючіша, бо дуже близько або сталося із ними самими, або з їх батьками. Це покоління, коли це могли бути батьки. Мій батько, він пережив депортацію. Він у 6-річному році, він пережив депортацію сам. Моя бабуся, вона була мамою 4 дітей, 4 синів, і вона ще пам'ятала. Тобто я ще дитина покоління дітей, тих, кого депортували, тих, хто пережив цю травму. Тому найяскравіше, найболючіше і найхарактерніше для нас зараз це була, до сьогодні була депортація.
Такий осьовий досвід виходить, так?
Так, і це ми, розуміючи, ставимо за ціль передати цю інформацію, передати цей травматичний досвід прийдешнім поколінням. Це така в нас мета. Ми не хочемо від неї відмовлятися. Але є зараз такі маніпуляції, типу, навіщо плакати, вже потрібно жити, вже потрібно радіти життю. Але це така характерна травма, яка описує модель поведінки, описує деякі наші відчуття сьогоднішніх поколінь. І я так думаю, що розповісти про депортацію через прийняття твариною, яка є ще чистою, яка не розуміє, що відбувається, я думаю, що сама форма теж така для дітей була, може, тому могли вибрати цей твір, саме цей твір. Може бути потрібно включити ще якийсь позитивний, ну, наприклад, Нозета Умєрова твори, для того, щоб показати, що крім депортації, кримські татари, вони життєлюбні, вони вміють радіти, вони вміють любити, вони радіють красі світу і так далі. Може, просто потрібен такий контрастний ще один твір.
Так, так. У мене ж якраз оця думка і виникла, тому що зрозуміло, що ми говоримо зараз про депортацію, і зараз уже немає ніяких сумнівів, це однозначно розказується про злочин.
Депортовані були декілька народів. Депортовані були не тільки кримські етнічні якісь групи, депортовані були народи Кавказу, депортовані німці, греки. Але я так думаю, що це була просто та сама політика заміни населення. Зараз це зрозуміло. І я ще думаю, знаєте, така болючий факт, що нинішнім дітям буде зрозуміла ця сама страшна ситуація, коли людям потрібно покинути домівки та кудись подітись далеко від дому, залишити дім.
Так, так, я якраз про це подумала, що зараз українці краще розуміють.
Так, вона дасть просто зрозуміти, але це так, це травматично. Це дуже травматично. Це оповідання, воно дуже болюче, воно болить все. Від спочатку до кінця воно болить. Спочатку там не така вже, там досить мирне життя.
Да, спочатку там показане занурення просто в побут людей, як вони жили, щоб трошечки потім показати, що вони втратили.
Так, що вони втратили. І знаєте, у Львові був показаний моноспектакль за цим оповіданням. Едем Ібадулаєв його показував до річниці депортації, здається, у 2020 році. Ну, якщо казати про те, щоб описати кримських татар у іншому ракурсі, просто я можу сказати, до яких авторів можна звернутися і прочитати, наприклад, їх у кримському інжирі вже у перекладі. Конкурс «Кримський інжир» він зробив дуже велику справу. Він двомовний. Були номінації перекладів з кримсько-татарської, української і навпаки. Отут можна познайомитися із кримськими татарами у іншому їх вигляді. Наприклад, для дітей дуже класні вірші Ельмаз Бахшиш у збірці «Кримський інжир». Вони у перекладі Інеси Доленник, В'ячеслав Левіцький перекладав Ельмаз Бахшиш. Тобто українською можна прочитати.
Наскільки я пам'ятаю, їх видавництво «Старого Лева» видає, так?
Так, так. «Кримський інжир» видає видавництво «Старого Лева». І нещодавно було об'явлено новий конкурс. Тобто у п'ятий раз кримський інжир починає приймати твори кримськотарською, українською і переклади.
Я дуже рада, що існує цей конкурс в Україні, тому що от навіть зараз ми з вами спілкуємось українською мовою. І я знаю багатьох кримських татар, які можуть спілкуватись українською мовою і знають про українців більше, ніж насправді пересічні українці знають про кримських татар. І мені здається, що ми якраз маємо робити цей зворотній крок назустріч і більше цікавитися культурою і взагалі якимись там системою поглядів, цінностей, які поділяють наші сусіди найближчі. Мене так вразило подкаст Аліма Алієва, який називається «Кавун і тютюн». І якраз от ідея поговорити про кримсько-татарську літературу в мене з'явилась після нього, тому що він розказував про те, як давно насправді почалося оце наше сусідство. Тобто є навіть літературні твори про часи Козаччини, коли Богдан Хмельницький...
Тугайби.
Так. Тобто у нас є настільки давній досвід співіснування, що дивно якось не звертати на нього увагу і не досліджувати.
Агатангел Кримський, Кочубінський, вони робили такі кроки, вони відкривали кримсько-татарську культуру українцям. Леся Українка. Багато. І якщо говорити окремо про переклади, там теж можна знайти дуже давню історію. І Франко, вони робили переклади. Це так дійсно давня історія. Ми все одно залишаємося такою трохи табулою расою, так, незрозумілими і з деякими міфами.
Ну, тому що насправді у нас доволі багато ж є стереотипів. От я, наприклад, хотіла поговорити про депортацію. Це був такий злочин Совєтського Союзу, тобто це була певна ідеологія, певні конкретні люди за цим стояли. Але потім був інший період, який для мене є теж доволі складним для усвідомлення. Це період повернення кримських татар, тому що ми вже не можемо казати, що це було Радянський Союз, тому що це вже відбувалося за часів Незалежної України. Але дуже багато людей, які тут проживали, вони наслідували ті стереотипи, які були закладені раніше. І оцей трохи така настороженість про кримських татар, оці історії про якийсь самозахват землі. Я ж пам'ятаю ці чутки. Я ще була дитиною тоді, коли це все відбувалося, але все одно було це відчуття якоїсь такої відторгнення цієї теми. І, можливо, ви можете трошечки розказати про те, як кримські татари переживають не лише депортацію, а й оцей момент повернення.
Це був ще один травматичний досвід, якщо чесно. Ну, дивіться, кримські татари при першій можливості почали повернення в Крим. Якщо у 53-му році помер Сталін, у 57-му виходить документ про реабілітацію, у 57-му році з'являються перші кримсько-татарською мовою журнали, газети, ансамбль «Хайтарма», тобто акумулюється кримсько-татарськість десь у мові, у культурі і там ще у вигнанні. Але вже у 60-х роках починається національний рух, зароджується національний рух. До речі, все це українською мовою можна послухати, якщо не помиляюсь, Гульнара Абдулаєва робить теж такі подкасти, відео і пояснюють про і цю історію. З перших днів такої свободи, бо до того кримські татари не мали права виїжджати з міст депортації навіть у інше село. Вони мали щомісяця відмічатися у комендатурі, бо це ж були спецпоселенці, це ж злочинці. Вони не мали права десь поїхати. І як тільки ці обмеження були зняті, такий рух він почався. Почались якісь акції типу 18 травня повісити кримсько-татарський прапор на висотку якусь. Тобто з ті електромережі висотні ці башти. Хтось вішав ці прапори. Це були ще зовсім юні люди. Це зараз вже вони ветерани національного руху, але тоді це були хлопці, дівчата, які або розклеювали якісь листівки, або щось таке робили. І починається національний рух. Починаються вже у 60-ті ще один такий канал. От мої батьки у Крим приїхали у 69-му. Це так звана вербовка. Мій дід всю свою родину перевіз у цю вербовку. у вербовку везли сюди інші національності, але якось от довелося деяким сім'ям кримських татар пробитися через якісь листи, пробитися у Крим, звісно, не на південний берег, не туди, де вони народилися, у степах, десь там у Керчі, у от мої у Роздольному. Це не були місця їх народження, але це був Крим. Потім рух він не припинявся, і кримські татари їхали, і вони жили тут без прописки, без роботи. І вони ходили по кругу, по такому колу. Не маєш прописки, тебе не беруть десь працювати, ти не маєш роботи, тебе не прописують. І от таке коло замкнене, і люди приїздили, і вони тут жили з родинами, і вони якось там виживали по 10 років без прописки. І вони постійно тут у Криму їх вивозили десь за межу Криму, і вони осідали десь у південних районах України або у Краснодарському краї. Вони знов поверталися. І у 70-х роках були акції, мітинги. 80-ті роки вже туди, коли Союз почав трохи так розвалюватись, хитатись так. У 87-му році були московські, великі московські акції. І потім у 91-й рік, і ця країна, вона розвалюється не до кінця. І дивіться, я розумію, що на початку Україна, вона теж була за моделлю Радянського Союзу, і нічого там такого нового, звісно, не було. Коли були різні рухи і такий спротив про радянських сил, бо тут у Криму такий радянський заповідник був.
Угу. Я знаю, що багато військових радянських їхали в Крим на пенсію.
Так і є. Тут такий заповідник, він і був, і є, і вони хочуть зараз таку перспективу зробити, бо дають землю і ветеранам, новим ветеранам. Ну, з одного боку, кримські татари ставлять вимоги землю повернути, але це не виходить. Бо там були якісь комісії, ще при Радянському Союзі створюються комісії, які нібито розглядають питання, нібито будують таку перспективу. Але ж це зрозуміло, що це просто могло стати заговорюванням цієї проблеми і так і залишитися. І почались такі більш активні дії, тобто це наметові містечка, 90-ті роки, перші наметові містечка. Кримські татари вимагають розглянути свої права. Вони ж не просто там від у когось забирають свої доми. Тут народились мої батьки, поверніть мені цей дім. Ні, вони просто вимагають розглянути своє законне право на те, щоб існувати на своїй землі на рівних із всіма. Бо на практиці це було, що люди із дипломами, досвідом, вони були лікарями, вони були інженерами, вони були вчителями, і їх не брали на роботу. При тому, що був дефіцит якийсь, але тільки за те, що ти кримський татарин, тебе не брали. Робити ти не міг, заробляти ти не міг. Якось жити було потрібно, десь жити було потрібно. І з'явився ось цей рух спротиву, наметові містечка, пікети. І потім вже кримські татари беруть якісь участки землі, на них ставлять якісь контейнери або будують за одну ніч такі хатинки метр на метр, два на два. І таким чином закріпляються і кажуть, або ви даєте нам тут жити, будувати доми, або смерть. Тому що один з лозунгів таким і був – родина або смерть. Це були такі плакати. Ось це місце, де живемо ми зараз, де ми побудували свій дім, трохи нижче. За одну ніч це було кукурудзяне поле. Коли все там було зібране, не зібране, ні, коли вже кукурудза була застигла така, за одну ніч тут зрізали всю кукурудзу і поставили тут ось такі намети, контейнера, там щось. Хтось жив у причепі до машини, хто як. Частіше це вже на зимні такі місяці випало. І ось так от вони встали і сказали, що або-або. у Судаку, такий є зараз колекціонер, але він ветеран національного руху, Ільвіра Гаметов. Вони тоді, щоб там залишитись на тій землі, вони взяли каністри і просто сказали, що вони себе підпалюють. І така історія була. В нас був Муса Мамут, який у 70-ті роки він себе підпалив. І він спалив себе, він загинув. Тому що він з цього кола, яке просто людину не тільки принижувало, але й морально могло розчавити. В нас була Віджія Кашка, в якої загинула дитина. І потім вона ж сама ж загинула. І це вже у наш час. Ну, якщо Радянський Союз розвалював доми ще ті, які довелося купити кримським татарам у 90-ті роки, розвалювали ці кибитки, які змогли побудувати кримські татари. І були такі розгони, були досить жорсткі. Звісно, це люди починали свій супротив. І головним принципом кримських татар от цього руху було те, що він був без насилля. Так, був захват колись Верховної Ради у Сімферополі, але це теж була відповідь. Постраждалі більше кримські татари, це було, коли був розгон у Красному Раї, коли чоловіків просто вивезли і привезли вже такими досить побитими людьми. І потім люди вимагали знов відповіді за це. Тобто був такий спротив, і населення тут таке, знаєте, яке... Мені здається просто, що після 90-х вони замовчали, і ось зараз вони знов їм дали можливість говорити, і вони знов почали лити на кримських татар огидні якісь речі. Але знову потрібна ж історія, що ми всі тут живемо у дружбі народів, тому зараз може так от просто відкрито. Не можна дозволити собі щось таке, бо це міжнаціональний конфлікт.
А в мене ще є питання, мені цікаво, як змінювалася ситуація от в проміжку між 91-м і 2014 роком? Чи були якісь зміни в цих обставинах?
Про позитивні речі я скажу, так? У 92-му кримські татари змогли відкрити свій театр, свою галерею. Починають видаватися підручники. Тобто у сфері культури не можна сказати, щоб от нічого не робилося. Ні. Десь до 2013 року той маховик вже був такий розкручений. Кримські татари самі щось робили просто у рамках державних законів, так, або проєктів якихось міжнародних. В нас була така гарна ініціатива, жіночі лідерські ініціативи, це Зарема Хайріддінова робила. В неї був дитячий такий напрямок, Козяйдин називався. От у сфері культури та школи, просвітництва робились речі. Знаєте, завжди буває мало, але воно було так. В нас з'явився національний театр, в нас з'явилася національна галерея, бібліотека. Ця галерея стала потім музеєм. І ці ініціативи були підтримані. Ну, тут я не можу нічого сказати поганого, бо воно робилося.
А після 2014 року як змінилося?
Ну, ми замовкли. Ми просто замовкли. Є ті, хто говорять, але їх стає все менше, тому що або виїжджати довелось, або, ну, ви знаєте, що багато кого не пустили, або люди вже сидять у тюрмах, або просто не... Говорять, щоб не стати наступним. Тому що я так думаю, що від того, що всі там будуть десь за ґратами, мало що можна зробити.
Звичайно, звичайно. Тут якраз задача тепер на великій Україні. Ті кримські татари, хто виїхали, можна створювати осередки культурні поки що там, де це можливо, тобто за межами Криму, а потім, щоб можна було повернути.
Культурні так, але, знаєте, там теж ті люди, хто зараз знаходиться за межами Криму, вони теж трохи обмежені, бо вони оберігають тих, хто тут залишився, і думаю, що, може, вони не так активно себе можуть проявляти. Потім ще ось ці 10 років, майже 10 років, вони нас, знаєте, трохи не розділили і не роз'єднали, але зараз там, на континенті, це одна атмосфера. А у Криму це інша атмосфера, і ще нам потрібно буде ці зв'язки, і це вирівнювати ось цю різницю. А ще кримські татари зараз, от після 2022-го, теж виїхали, з Криму виїхали. Це третій різновид кримських татар. І це, знаєте, те, що нас розкидало так по світу, трохи не на нашу користь. Може, буде користь, тому що вони там щось побачать нове і корисне. Я так і кажу, що потрібно там десь побачити це корисне і потім привезти це знову в Крим, тому що тут відбудувати потрібно буде. І я так думаю, що там кримські татари без Криму, вони роблять свій Крим трохи інший, ніж кримські татари у Криму роблять Крим свій. Хоч ми тут знаходимося у географії та тих пам'ятках, може, так, вони нам ближчі, але загальна картина тут зовсім не кримська, не кримсько-татарська, так? Тут не кримсько-татарський Крим зараз.
Це я вас дуже добре розумію, це настільки зараз нам споріднене питання оцього різного досвіду, який люди проживають, тому що в Україні теж дуже різні групи людей. Новий досвід накладається на всі попередні травми, і ми стаємо дуже різними в плані того пережитого. І єдиний варіант це якось вирівняти, це дуже багато про це говорити, розповідати про те, що ти відчуваєш, коли ти поїхав, що ти відчуваєш, коли ти лишився, коли ти можеш говорити, коли ти не можеш говорити. Це настільки різні переживання.
Самотність, вона може тому і вибрана. На той час це була невиговорена тема, невиговорена.
А я, до речі, помітила, у вас стоїть книжечка «Ашик Омер». Я колись працювала в видавництві цьому, яке видало цю книжку. І я пам'ятаю, що там була ще одна книжка Наталі Смірнової, яка називається «Крим Керіма». І вона якраз написана для дітей і теж розказує про період депортації, тільки написано від імені хлопчика десь років 7-8. І якраз описано те, як вони жили, які у нього були розваги з друзями, там природа описана, таке все дуже впізнавано, знайоме. Тобто, насправді, є багато вже такої літератури, яка дозволяє зануритися і зрозуміти. І ну, навіть книжка Насті Левкової «За перекопом є земля». Тобто перекоп, він по обидва боки можна дивитись. Для України за перекопом є земля, тобто для нас є Крим. І для Криму за перекопом є земля, є Україна. І це таке перекидання місточка.
Я так думаю, що для кримських татар за перекопом земля була, бо там був буджак. Тобто він не був такий відокремлений. А от для радянського населення вже була ця межа. І за перекопом немає землі, то був радянський наратив.
Дуже цікаво, як дійсно в Криму це є абсолютно такі спільноти, які не перетинаються. Тобто ці, що приїхали, які взагалі не відчувають цю землю своєю. І навпаки, от кримські татари, які відчувають її своєю, але довгий час не могли бути присутніми. Це просто ну, дивовижно незмішувані спільноти. Як ви живете в цих паралельних реальностях?
Так, так, ми живемо в паралельних реальностях. Все. Я так думаю, що це як... Пояснити цим неможливо. Тому що ми, знаєте, багато хто у внутрішній еміграції, так? Просто менш спілкуєшся або спілкуєшся з якимось колом. Неможливо зовсім відокремити себе від держави, так? Тому що ти тут існуєш, тому ти не можеш так прямо зовсім відокремитися. І якщо ти можеш, якщо маєш якось жити... Я з цікавістю роздивляюсь це. Я один рік працювала у державному театрі. Це був кримсько-татарський театр, тому він був такий, знаєте, свій організм. І все одно ось це, ну, особисто для мене тут багато чого з мого дитинства. Це просто моє радянське дитинство. От якщо ви застали це, то ви можете розуміти, що за атмосфера. Я, на щастя, не маю ніяких вже зв'язків із школою, але ну, дочка вона навчалася ще в школі, потім у коледжі, зараз в університеті. І ось ці якісь заходи, які в них відбуваються, треба розуміти, що якось наші батьки жили тоді у Радянському Союзі. От кримські татари, наприклад, вони розуміли, що вони якісь особливі у цій реальності. Їм потрібно було зберегтися, зберегти мову, зберегти традиції, зберегти моделі спілкування старших із молодшими і так далі, так, сімейні. Зараз, знаєте, я так думаю, що і всі кажуть, що, наприклад, для мови, так, зберегти мову, осередком стає сім'я, просто родина. У родині ти можеш оцю свою планетку таку зберегти. Я не скажу, що кримські татари всі просто зараз знають мову або читають літературу кримсько-татарську.
Ну, звичайно, це треба бути в середовищі, треба мати можливість спілкуватися. Тобто, коли це в дуже такому замкненому колі, то це складніше.
Це має бути усюди мова, мовне середовище. Наприклад, АТР свого часу дуже так прискорив розвиток мови і навчання мові, рідній мові кримських татар, які її не знали, тому що вони перекладали фільми, мультфільми і так далі. І це підтягувало кримських татар до рідної мови. Вони це робили на своєму рівні, але досить майстерно, так? І вони підтягували, вони людям хотілося це дивитися, а АТР був такий передовий на той момент. От зараз, наприклад, є, вона не державна, або державний цей канал Мілет, і люди слухають радіо і дивляться його, тому що мова для старших, наприклад, їм мова потрібна. Але багато хто його не буде дивитися просто з ідеологічної установки. Я не буду це дивитися, бо це не моє, я не буду. Або треба чітко фільтрувати це те, що є пропагандою, наприклад, а це просто концерт.
Ну так, да, ну це треба дуже сильно бути усвідомленою людиною, щоб так гарно це все фільтрувати.
Як от кримські татари, наприклад, у Радянському Союзі зовсім не стали радянськими людьми, багато хто з нас вже не змінимось, тому що ми вже старші, так? І дуже турбувало мене те, що діти, які народилися та ростуть зараз, от вони були чи малими, наприклад, у 2014 році, а зараз от їм було 10, а зараз їм 20, от дочка, наприклад, моя. І як їх зберегти від цього, знаєте, отрути? Від отрути треба їх зберігати. От як це робити, які вони стануть? І ми ж не можемо відкрито розмовляти, розумієте? Я, наприклад, дивлюсь соцмережі, ми вже перейшли на таку езопову мову, вже так, такі вже образи там беремо, або такі вже там речення складаємо, щоб було зрозуміло ці натяки. Нас ще потрібно буде переучувати, розмовляти нормальною мовою, називати речі своїми іменами. От і література тут такий може спосіб щось сказати, але, наприклад, мені вже здається вже нічого говорити, бо всі ці езопові ті конструкції, вони мені, наприклад, вже не підходять. Я вже не можу так. Мені просто хочеться говорити прямо. Але якщо я буду говорити прямо, це для мене є небезпечним. От і все. От і коло замкнулося знову. І от ці молоді люди, з якими якось потрібно говорити, якось їх направляти. Є зараз, скажімо, проєкти, і ти так дивишся на них із сумнівом, тому що думаєш, ось там щось відчуваю, я недобре від імені кримських татар робиться, кримськими татарами робиться, але якось щось там ти відчуваєш таке, знаєте, сумнівне. І як підтягувати, як цих людей до себе привертати? Такі є питання зараз.
Так, дуже хочеться вірити, що колись з'явиться ця можливість відкрито жити на своїй землі, говорити своєю мовою. Україна теж свого часу проходила цей період, і от зараз ми, мабуть, на піку відстоювання своєї цієї можливості не розчинитися. І я дуже сподіваюся, що у нас вистачить сили відбитися.
Ми просто разом протистоїмо одній системі, одній силі.
Навалі.
Так, ми просто, ми разом, це та сама сила, яка хоче знищити все. Нас окремо, вас окремо, нас разом, або, просто.
Тому якраз, чим краще ми будемо розуміти один одного, тим більше ефективність буде наша спільного цього опору. І тому, якби, оці культурні місточки, вони такі важливі.
Щоб зрозуміти нас через літературу, я думаю, найліпший спосіб – це переклади. От їх вже є стільки, що можна сказати, що можна вже знайомитися із кримськотарською літературою.
А десь є збірочки цього, де шукати?
Дивіться, є збірки «Окрушена сонця» Куняштенбер Парча і збірка «Харлгачлар Дувасы» «Молитва ластівок». Це ще зроблено у 90-ті роки, 95-96-й, здається. Це великі збірки, великі. Одна збірка прози, одна збірка поезії. Починаючи із середньовіччя до того моменту, до середини 90-х, до самих молодих на той момент авторів, Данила Кононенко перекладав, Гуменюк перекладав, там багато. Це такі товстезні книжки, я просто їх раджу. Після того були ще декілька книжок-перекладів з нових. Тут у Криму я не скажу, але зроблений збірка «Мавлих». А до того ще, крім кримського інжиру, у якому є та номінація, до речі, ще знову порекламую, просто долучайтеся до цього конкурсу, подивіться умови конкурсу, там вони просто настільки демократичні, ні ваш вік, ні ваша професія, ні нічого. Можете навіть писати під псевдонимом, тобто анонімність і та може вам бути гарантована. Ви можете просто долучитися до того, щоб актуалізувати тему Криму, кримсько-татарської мови, культури Криму. І знаєте, для мене це такий конкурс, який трохи додає бажання жити. Він дуже цікавий і дуже такий, мене він надихає. І щодо перекладів, є серія книжок. Це серія «Кримсько-татарська проза українською», «Майстер книг». Почав цю серію у 2018 році із збірки «І народився день». І ще твори Шаміля Алядіна «Мер Дивен» і Юсуфболат «Роман Алім». Алім – це такий кримсько-татарський Робін Гуд або Кармелюк, якщо я не такий, да, народний герой, коли він теж по-своєму протистояв системі. І кримський інжир, у якому ви познайомитеся із самими сучасними авторами, хто пише зараз. 20, 30, 40 років – це автори такі активні, які зараз пишуть. Щодо книговидання, наприклад, у Криму зараз, є медіа-центр на ім'я Гаспринського, і у цьому медіа-центрі видаються книги мовами народів Криму. З них кримсько-татарські, вони такі великий процент мають. Але, розумієте, у рамках цензури, така література, тобто вона дуже нейтральна, дуже така.
Так як в Союзі було про природу, про дружбу.
Якщо у Союзі був такий жорсткий соцреал, там без якихось промислових заводів або там їх героїв, які були там героями труда або ще щось, якісь такі прості люди з робочих або селян вони мали бути, і великі будівництва. Все це було описано, або такі самі ж там лозунги якісь. Просто не можна було. Зараз таких, на щастя, таких я не бачила, щоб щось прославляли дуже. Такого ні, немає. Є дуже багато творів про Крим. В нас є дуже активна людина, вона у сфері культури працює і вона сказала такий цікавий термін – кримоцентризм. Є така зосередженість більше на Кримі, як батьківщині, предків, як найважнішому, найціннішому місці – це Крим. І до Крима почуття вони описуються завжди.
Дуже дякую, Майє, за такий екскурс в кримсько-татарську літературу. Дуже цікаво порівнювати відчуття часу, як воно дійсно змінюється, як змінюється самовідчуття кримських татар в Криму, як це було після депортації, як це було по поверненні і зараз знову під окупацією. Це дуже важливо чути з перших вуст. Я дуже вам вдячна, що ви знайшли цю можливість поспілкуватися.
Я вам теж дуже вдячна, що ви мене запросили на таку розмову. І чомусь сьогодні я дуже оптимістично налаштована. Я просто прошу вас, не вас, а я прошу Бога просто, щоб він зберіг нас всіх. І я зичу перемоги. І я хотіла б колись із вами побачитись, і щоб ми могли розмовляти і ділитися своїми враженнями від книжок. Вже не просто через такі відстані, а просто самі.
Та, я теж була би дуже рада познайомитися вживу. Будемо сподіватися, що у нас буде така можливість. І сил усім, хто наближає перемогу.